Oh! Şunu gazap dilip Odan da mınamadan Değil olsa iş Karazına meşini Uzak dilip Oh.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыста өз толқынына ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.